Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Генерал Исмаил Исаковго сот өкүмүн чыгаруу мөөнөтү которулду, ал болу бүгүнкү белгиленген эле.
Мен ойлойм, ал судьянын оруп жатканы бул жөн эле повод, а чынчында бул иш боюнча кандайдыр бир айыптоо жаатындагы чечим чыгарыш абдан оор, далил жок.
Пентагондун башчысы Ал-Кайда лидери Усама бин Ладен кайда экенин АШ алиге чейин билбей тургандыгын моюнга алды. Иран башкасы Тегеранда бүгүн полиция өкмөткө каршы демонстранттарды таратуу үчүн күч колдонду. Кечки Азаттыктан Оболу саат 18:00 обого чыгып, азыр кайтадан уктурулуучу жарым сааттык берүүбүздө жергиликтүү деле уктурмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Ошондой эле маданий жаңылыктарды жана интернеттеги баракчабызга окурмандардан түшкөн ой пикирлер менен тааныша аласыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, кайрылуу кечиңиз менен. Адегенде акыркы кабарлардан Оболу Кыргызстан жаңылыктары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат. Эленора.
Рахмат, саламатсызбы. Исмаил Исаковдун соту 17 декабрга калды. Бишкектеги гарнизондук аскер соту бул иште карап жаткан судьянын ооруп жатканына байланыштуу сот процессин келерки жумага жылдырды. Бүгүн мурунку коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу чечим чыгат деп болжолонуп жаткан. Анын адвокаты Азимбек Бекназаровдун кабарлашынча, сот имаратынын алдында 500 чукул адам чогулду. 30 ноябрда мамлекеттик айыптоочу Исаковду 8 жыл эркинен ажыратып, аскердик чинин алып, үй мүлкүн конфискациялоону суранган, мурунку коргоо министрине кызматынан пайдаланган деген айып тагылууда. Исаков бул иш аракеттерди саясий буйруктун негизине жасалып жатат деп билдирип келет. Ал арада алайлыктар Исмаил Исаковду коргоп нааразылык акция өткөргөнү жатышат. Алайдагы Исаковду коргоо комитетинин төрайымы Курманжан Сапарбаев азаттыкка. Аталган комитет нааразылык акциялары тууралуу аймактагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө маалымат беришкенин билдирди.
Нааразылык акциясын биз закон боюнча 7 күндөн кийин келип числосун жаздык, 7 күндөн кийин өткөрөбүз. Исаков Исмаилдин актыгына жетишибиз керек да биз эл иш тынчыбайт.
Мындан мурдараак алай коому мурунку коргоо министри Исаковду коргоп президентке кайрылуу жөнөтүшкөн. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму кыргызстандык укук коргоочулар үчүн терроризмге каршы күрөшүү жана андагы адам укугу тууралуу Бишкекте семинар өткөрүп жатат. Иш чара 2 күнгө созулат жана анда негизги көңүл экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүүдө адам укугун сактоо маселелерине бурулат. Семинарда бейөкмөт уюмдардын орду тууралуу да талкуу болот. Бул тууралуу ЭККОнун маалымат кызматы кабарлады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги коомдук жайларда жаңы жылдык салтанаттарда жардыруучу заттарды колдонгондо өрт коопсуздугу канчалык сакталарын текшергени жатат. Бул тууралуу аталган министрликтин бүгүнкү жыйынында маалымдалды. Өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев мындай иш аракеттер Орусиянын Пермь шаарындагы ири өрт кырсыктан кийин жасалып жатканын билдирди. 5 декабрда Пермь шаарындагы Хромая лошадь кафесинде өрттөн 100 ашык адам каза болуп, дагы 100 жакыны жарат алган болчу. Бишкекте Балаты базары ачылат. 9 декабрдан баштап шаар мэри Нариман Төлеевдин жардыгы менен Бишбек базарынын алкагында Балаты жана жаңы жылдык шаан шөкөткө керектелүүчү буюм тайымдар саткан базар ачылат. Бишкекте бул жайдан башка жерде балаталарды жана жаңы жылдык буюмдарды сатууга тыюу салынмакчы. Шаар жетекчилиги бул иш аракеттер жаңы жылдын алдында болчу кым кууттукту иретке келтирүү үчүн жасалып жатканын жана кырдаалга тартип коргоо органдары менен бирге көзөмөл жүргүзөөрүн билдирди. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар, сөз Прагада.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Дания башкасы Копенгагенде климаттын өзгөрүшүнө арналган эл аралык жыйын башталды. 12 күнгө созулуучу жана тагдыр чечер бул жыйын климаттагы өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү үчүн глобалдык макулдашуунун негизги багыттарын макулдашуу максатын көздөйт. 192 өлкөнүн өкүлдөрү анын жүрүшүндө абага бөлүнүп жаткан бул газ газдардын көлөмүн кыскартуу, бул багытта жакыр өлкөгө жардам көрүүгө өзүнүн механизмдери, кургакчылык, суу ташкындардан деңиздердеги суунун көтөрүлүшүнөн коргонууга байланышкан маселелерди талкуулашмакчы. Конференциянын жыйынтыктоочу күндөрүнө катышуу ниетин 100 ашуун өлкөнүн мамлекет башчылары билдиришти. Учурда дүйнө өлкөлөрүнөн 700 талап кылынган эң башкы максат климаттын өзгөрүүсү боюнча азыркы аракеттеги документ Киото протоколун 2013-жылдан тарта алмаштыра турган келишимге ээ болуу. Иран полициясы демонстраттар тарату үчүн күч колдонду. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдирүүдө алардын айтымында полиция Тегерандын борбордук аянтына бүгүн өкмөткө каршы уран чакырыктары менен чогулган демонстранттар таратуу үчүн көздөн жаш агуучу газ жана желим таяктарды колдонду. Күбөлөрдүн айтымында ошондой эле оппозициянын бир нече жактоочулары камакка алынган. Демонстранттар бири бири менен сүйлөшө албоо үчүн Тегерандын борборунда мобилдик телефон байланышы өчүрүлгөн. Нааразылык акциясы 53-жылы өлкөнүн шах башкарган доорду 3 студент өлтүрүлгөн күндү эскерип жатканы туш уюштурулган эле оппозиция өз жактоочуларын Тегерандын өкмөт уюштурган демонстрациялар өтүүчү жайына президент Ахмадинаттын июнда талаштуу президенттик шайлоонун жеңиш деп табылышына нааразылык билдирүү үчүн кайрадан чогулууга үндөгөн болчу. Полиция жана революциянын сакчылар корпусу мыйзамсыз демонстрацияларга каршы катаал чаралар көрүлөрүн эскерткен. Бүгүн кандай кагылыштар болгонун көз карандысы булактар аркылуу тактоо мүмкүн болгон жок, анткени батыш маалымат каражаттарына бүгүн КУКН чагылдырууга тыюу салынган. Орусия бүгүн аза күтүп жатат. Аза күтүү Перим шаарындагы түнкү клубто орун алган өрттүн курмандыктары үчүн жарыяланды. Өткөн ишембиге караган түнү Перим шаарынын Ак Сагат Атлан клубунда чыккан өрттөн 112 киши каза тапты, 100 ашууну жаракат алды жана бул Орусияда соңку жылдар орун алган эң ири трагедиялардын бири болду. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Өрт коопсуздук эрежелерин сактабаган үчүн түнкү клубдун менеджери баштаган 4 адам айыпталууда. Орус маалымат каражаттары болсо трагедиянын себептери катары коррупцияны жана шалакылыкты белгилешти. АКШ президенти түрк өкмөт башчысы менен жолугат. Барак Обама менен Режеп Тайип Эрдоганын бүгүнкү сүйлөшүүлөрүндө Ауганистан, Ирак, жакынкы чыгышка байланышкан маселелер талкууланары күтүлүүдө. АКШ Түркиянын аймактык держава жана мусулман дүйнөсүндө көнөктөшү катары таасирин аймактын кээ бир шиленишкен көйгөйлөрүн чечүү үчүн колдонууну каалайт, бирок бир катар маалымдуу маселелер боюнча эки тарап кайчы көз карашты карманат. Маселен, АКШ Түркия Талибан менен Ал Кайдага каршы күрөштө көбүрөөк рол ойносун көздөйт, бирок түрк премьеринин айтымында Анкара аскерлер жагынан буга чейин эле салым кошкон. Иранга өзөктүк программасына улам санкция киргизүү да АКШ менен Түркиянын туруму эки башка, Вашингтонду Түркиянын Израиль менен соңку талаш тартышы да камтамага салууда. Молдовада Молдова парламенти президентти шайлай алган жок. Президентке көрсөтүлгөн жалгыз талапкер учурда парламентте көпчүлүк түзгөн. Европага интеграция альянсына кирген 4 партиянын биринин лидери Мариан Лупу бүгүнкү добуш берүүдө 53 гана добуш алды. Президентти шайлануу үчүн кеминде 61 добуш талап кылынган. Оппозициядагы коммунисттик партиянын депутаттары добуш берүүдөн бул иретте баш тартышты. Владимир Воронин жетектеген коммунисттер буга чейин 10 ноябрдагы добуш берүүндө бойкоттошкон эле. Булар эл аралык турмуштагы соңку окуялардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кийжи. Азыр эртеңки абар айнообуз. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, эртең 8 декабрда Ала Тоо аймагынын көпчүлүк бөлүгүндө кар жайт. Чүй Талас, Жалал Абад, Баткен дубандарына түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетсе, Ысык Көлдө 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй, Ысык Көл өрөөндөрүндө түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүз 0-5 даража жылуу болот. Баткенде болсо суук, түнкүсүн 1 даража болуп 4 даражага чейин жылыйт. Күндүз 0-5 даражага жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылып, күндүз 0-5 даража жылуу болот. Нарын облусунда бир аз суугураак болуп, анын деңгээли 12-17 даражага, күндүз 3 даражага жетип, 2 гана даража жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Күндүз мезгил-мезгили менен кар жайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 1-3 даража суук, күндүз 2-4 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгүнөн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Бишкек гарнизондук сотунда мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаковдун ишине байланыштуу сот өкүмү чыгышы керек эле, бирок сот 17 декабрга которулду. Анын расмий себеби катары судья Серик Абиевдин ооруп калгандыгы айтылды. Толугураак кабарчыбыз Айданбек Акматуулу баяндайт.
7 декабрда Бишкек гарнизондук сотунун алдына жүздөгөн адамдар чогулуп, Исмаил Исаковдун сотунда адилет чечим болушун талап кылып турушту. Сотко ошондой эле оппозиция лидерлери Өмүрбек Текебаев, Алмазбек Атамбаев, Болот Шерниязов, Топчубек Тургуналиев, Дүйшөн Чотонов, Германия элчиси жана башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да келишти. Бирок саат 10:00 баштала турган сот жараяны судья Серик Абиевдин ооруп калганына байланыштуу 17 декабрга которулганын гарнизондук соттун расмий өкүлү маалымдады. Исмаил Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров соттун которулуш себеби тууралуу мындай пикирин ортого салды.
Мен ойлойм, ал судьянын ооруп жатканы бул жөн эле повод, а чынчында бул иш боюнча кандайдыр бир айыптоо жаатындагы чечим чыгарыш абдан оор. Далил жок. Эч нерсе жок. Судья деле канчалык деңгээлде жогорку жактан болгон буйрутманы аткарганы менен адам катары ал дагы тийиштүү жерлерге айткан болуш керек. Мен кантип соттойм деп. Ошондуктан бийлик адамдарына ушул иштин башынан буйрук берген адамдарга бүгүн абдан оор кызык акыбалда калды.
Деди Азимбек Бекназаров. Ал эми соттолуп жаткан Исмаил Исаков соттун которулушу тууралуу буларды билдирди.
Соттун жылдырышын айтып кетсек түшүнүктүү болуп калды. Бул дагы жанагы саясий заказ бергендери, ошондуктан аларга маалымат жетсе керек. Соттун дагы маалыматы сот иликтөөдө кандай айыптарды булардын коюп атканы, менин айыбым жоктугун айтышса керек да менин айымча. Анан бул биринчи, экинчиден элдин нааразычылыктары жетти. Себеп дегенде ар бир регионда өздөрүнүн жанагы коопсуздукту кайтарып турган кызматчылары мамлекеттин коопсуздугунун ордуна жанагы биздин артыбыздан түшө албады. Алар айтып атышса керек да элдин нааразычылыктары дагы күчөп атат. Үчүнчүдөн, бүгүнкү тарифтердин өсүшү дагы мындай буларга түрткү болуп атат. Баарын чогултуп алып туруп, башыбызга бир чоң муштум үйбөйлүк деген ой менен кеңешкени өздөрүнө тайм аут алышты. Мен ошондой деп түшүнүп калдым.
Деди Исаков. Белгилей кете турган нерсе, судья Серик Абиевдин ооруба эле Бишкек гарнизондук сотуна эртең менен кирип кеткенин айрым адамдар белгилешти. Исмаил Исаковдун сотуна байланыштуу Каракулжа, Өзгөн жана Алай райондорунан кечээ күнү Бишкекке аксакалдар келишип, президентке жолугушууга аракет кылып жатканын Азимбек Бекназаров белгилеп, аксакалдардын талаптары тууралуу буларды билдирди.
Мен аларга кечээ күнү жолуккам, адвокаты катары телефон чалган экен, жолуктум. Алардын абдан койгон талаптары катуу. Эгерде Исаковду ушинтип эле ак жерден соттотуп бере турган болсо, тиги түштүктө бул аксакалдарды жөнөткөн элдер айтып, анда бизди кошо соттосун баардыгыбызды. Биз катуу күрөшкө чыгабыз деп эле ачык ультиматум сыяктуу маселени коюптур.
Деди Бекназаров. Президенттин маалымат кызматы болсо, президент менен жолугушууну каалаган аксакалдар тууралуу маалымат жок экенин билдирди. Белгилүү болгондой, Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен, генералдык наамынан ажыратууну, үй мүлкүн конфискациялоону жана 100 000 сом айып пул салууну аскердик прокурор Тимур Карабаев 30 ноябрда соттон талап кылган. Судья Серик Абиев айыпталуучунун акыркы сөзүн угууну жана чечим чыгарууну 7 декабрга белгилеген эле. Бирок эми ал иш 17 декабрга которулуп калды. Бишкектен Айдынбек Акмат уулу.
Кечке азаттык жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу генерал Исмаил Исаковдун сот ишине байланыштуу бүгүн азаттык менен саясаттануучу Табыл Дакеров да ой бөлүштү. Аны бүгүн таңкы азатта кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тарткан.
Бул жерде Исмаил Исаковдун инсандык коомдогу аброюн айтсак, ушу Абсамат Масалиев же болбосо Абдыганы Эркебаевдардын катарында мындайча айтканда эки бийликтин тең учурунда мындай таза адам катары өзүн алып жүргөндүгү боюнча белгилүү. Ошондуктан бул каралоолор же болбосо соттогу иш мындайча айтканда саясий жагы басымдуу экендигин көрсөтүп турат да.
Айрым пикирлер боюнча ушул азыр оппозиция лидерлерин куугунтуктап бийлик кырдаалдан сайын курчутуп атат деп айтып атышат да. Себеби ансыз эле энергетикага баалардын көтөрүлүшүнө элдин нааразылыгы күч болуп турган учурда депчи. Сиздин пикириңиз кандай?
Шайлоодон кийин мисалы үчүн Балыкчыда көп адамдар камалды. Мына Исмаил Исаков боюнча иш кетип баратат. Жекшенкулов боюнча да иштер болду. Мунун баары тең көпчүлүгүндө баягы саясий негизде болуп жатат. Себеп дегенде элди коркутуп, сүр берип бийлик тарабынан ушундай негизде болуп жатат да. Себеп дегенде келерки президенттик шайлоолор бул бийлик алмашуу менен жүрөт. Ал эми Кыргызстан болсо бийлик алмашууда Россия же болбосо Америка өлкөлөрүнүн Кыргызстанга болгон мамилесине жараша болуп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн бул 2005-жылы көрсөтүлдү. Азыркы күндө Россия Кыргызстанга анчейин мындай канааттанбай келатат да Кыргызстандын саясатыначы. Анан ошого байланыштуу баягы коомду контролго алуу үчүн мындай тартипти бекемдеп же болбосо мыйзамдын негизинде коркутуп ушу 2005-жылкы окуялар кайталанып кетпеш үчүн граждандарга мындай сүр көрсөтүү аракети болуп жатат десек болот.
Бирок ошол элди коркутуп үркүтүү тескерисинче чечим алууну жаратканы 2005-жылы белгилүү болбоду беле?
Ооба, бул акыры барып эгерде ушундай негизде кете берсе акыры барып 2005-жылкы окуялардын кайталанып кетиши сөзсүз түрдө ыктымал. Себеп дегенде мына акыркы жылдары Владимир Путин Россияга кайрадан президенттикке шайланууга барышы көрүнүп жатат. Ал эми Россияда бийликке келген адам ар бир мындайча айтканда КМШ өлкөлөрүндөгү саясатчылардын кимиси менен иштегиси келет. Ошого байланыштуу жүрөт да. Бул СССР учурунан бери келаткан окуялар
деп айтты саясаттануучу Табалды Акеров. Аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен. Кечки азак тугуп жатасыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Достор, бүгүн 7-декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айып пул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айып пулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагын өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Google Тер экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагыраган, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну катырбаңыз.
Кечки азат туруп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу берүүбүздүн жыйырлык бөлүгүнө өтөр алдында айрым дүйнөлүк жаңылыктардын учкай мазмундарын дагы бир жолу айта кетели. Дания башкасы Копенгагенде климаттын өзгөрүүсүнө арналган жыйырлык жыйын башталды. 12 күнгө созулчу жана тагдыр чечер бул жыйын климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү үчүн жаңы глобалдык келишимдин негизги багыттарын макулдашуу максатын көздөйт. Иран полициясы демонстранттар таратуу үчүн бүгүн күч колдонду. Орусия бүгүн аза күтүп жатат. Аза күтүү Перим шаарындагы түнкү клуб орун алган өрттүн курмандыктары үчүн жарыяланды. Румыниядагы шайлоодо азыркы президент алдыга чыкты. Шайлоонун кеч өткөн 2-айлампасында бүлтендердин дээрлик баарын алгандан кийинки маалымат караганда азыркы президент Траян Бесеску добуштардын 50.37% топтогон. АКШ президенти түрк өкмөт башчысы менен жолугат. Барак Обама менен Режеп Тайип Эрдогандын Вашингтондогу бүгүнкү сүйлөшүүлөрүндө Афганистан, Ирак, жакынкы чыгышка байланышкан маселелер талкууланары күтүлүүдө. Молдова парламенти бүгүн президентти кайрадан шайлай алган жок. Булар эл аралык турмуштагы соңку окуялардын айрымдарын учкай мазмуну. Берүүбүз тем алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. Пентагондун башчысы Роберт Гейтс Ал-Кайданын лидери кайда экенин АКШ алиге чейин билбей тургандыгын моюнга алды. Гейтстин айтымында Усама бин Ладен издөө иши улантылып жатат жана ал жакын келечекте да күн тартибинде калат. Толугураак сөз Сембай Нурушевте.
ABC телеканалындагы апталык программада чыгып сүйлөп, Роберт Гейтс террорчулардын лидери Усама бин Ладендин кайда жашырынып жүргөнү тууралуу ишенимдүү маалымат жоктугун ырастады. Биз муну билбейбиз, эгер билсек артынан түшмөкпүз, деп айтты Гейтс. Атайын түзүлгөн бөлүктөр Ал-Каиданын башчысын издөө иштерин улантып жатат, азырынча анын изине чыга элек. Жакында Пакистанда колго түшкөн талиптердин бир өкүлү бир ай мурда Бин Ладенди Ооганстанда көргөн адамдар менен сүйлөшкөнүн айткан эле. Анын айтымында Ал-Каиданын башчысы америкалыктардын аба жапырыктарынан чочулап, Пакистандан жер которуп башка жака ооп кеткен. Ден соолугу жакшы дешет, бирок ооруп калганы тууралуу да ушак айыңдар бар. Пентагондун башчысы бул маалыматты тастыктаган жок. Жакында АКШ Сенатынын эл аралык иштери боюнча комитети өз докладында 2001-жылдын этегинде Ооганстанда Бин Ладенди колго түшүрүүнүн оң тойлуу удулу болгонун, бирок ал коңшулаш Пакистандын уруулар аймагына өтө качып кеткенин белгилеген эле. Гейтс мындан бир нече жыл мурда чын эле Бин Ладенге байланыштуу так маалымат алынганын бышыктады, бирок эмне үчүн андай мүмкүнчүлүк колдон чыгып кеткенин тактаган жок. Атайын кызматтар Бин Ладен Пакистан менен Ооганстандын ортосундагы тоолуу аймактарда жашынып жүрөт деп түкшөмөлдөшөт. Өткөн аптада Лондондо Британ премьери менен жолугуп, Пакистан өкмөт башчысы Юсуф Риза Гилани Исламабад бийликтери ушул кезге чейин Бин Ладенге байланыштуу Кошмо Штаттары тараптан ишенимдүү жана пайдалуу бир да маалымат алган жок деп ырастады. Ал-Каиданын башчысын издөө дале күн тартибиндеги башкы маселе бойдон калат. Аны кармаганга көмөктөшкөн маалымат үчүн Вашингтон $27 миллион байге пул сайган. Гейтс ошондой эле Ооганстанга кошумча киргизилгени жаткан 30 000 контингент Талибан кыймылынын лидерлерин уруштан баш тартып, сүйлөшүүлөр үстөлүнө олтурганга аргасыз кылат кыясындагы пикирин билдирди.
It's the beginning of a process. In July 2011, our generals are confident that they will know whether our strategy.
Процесс жаңы эле башталды деп айтты ал. Президент Обаманын жаңы планына кайрылып, 2011-жылы июлга барып, биздин генералдар стратегия иштей баштаганын көрүшөт. Андан соң коопсуздук чөйрөсүн камсыз кылуу милдети Ооган күчтөрүнө өткөрүлүп берилет.
Эсенбай Нурушев баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эл аралык темаларды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Тегерандан келип жаткан маалыматтарга караганда, Ирандын коопсуздук күчтөрү бүгүн студенттер күнүндө өкмөткө каршы демонстрацияны кууп таркатты. Оппозиция бул күндөн тартып президент Махмуд Ахмадинаттын июнь айында кайра шайланышына каршы нарызык акцияларын кайра жандандырууну көздөп жатат. Полиция жана төңкөрүшчүл гвардия мыйзамсыз демонстрацияларга каршы катуу чаралар көрсөтүлөрүн мурдараак эскерткен болчу. Жаңыл Субжан толугураак айтып берет.
Иранда 7-декабрь студенттер күнү. Андан 2 күн мурда эле бийликтери чет элдик кабарчыларга 3 күн аралыгында Тегерандын борборуна барууга тыюу салган. Ошондуктан 7-синде Фердоус аянтында орун алган кагылышты көз карандысыз тарап аркылуу бышыктоо мүмкүн болгон жок. Ал эми күбөлөр оппозициянын каршылык көрсөтүү акциялары жекшембинин түнүндө эле башталгандыгын билдиришүүдө. Нөшөрлөп жааган жаанга карабастан активисттер үйлөрдүн чатырларына чыгып алып, Аллаху акбар, диктаторго өлүм деп кыйкырышкан. Бул тууралуу тасма интернеттеги YouTube видео сайтына да коюлду. Кабарларга караганда 7-декабрдагы оппозициячыл демонстрацияны полиция көздөн жаш чыгаруучу газ союл менен кууп таркатты. Тартип коргоочулар ошондой эле Ирандын эң ири университетин курчоого алды. Күбөлөрдүн айтымында бул мамлекет тарабынан уюштурулган демонстрацияны үзгүлтүккө учуратпоо үчүн жасалды. Эл аралык кабар агенттиктерине маалымат берген бир нече күбөнүн бирөө Тегеран университетинде жана ага жакын көчөлөрдө жүздөгөн коопсуздук кызматкерлери жүргөндүгүн билдирди. Экс-премьер Мир Хусейн Мусави баштаган оппозиция июнь айындагы президенттик шайлоону бурмалоо менен өттү деп анын жыйынтыгын таануудан баш тартып келатышат. Мусави оппозициянын нааразылык акциялары улана бере тургандыгын каңкуулоодо. Бийликтер бүгүнкү демонстрацияны кууп таркатсын, бирок эртең да күн бар, бүрсүгүнү да күн бар деп жазды Мусави өзүнүн kaleme.com сайтында. Июндагы шайлоодон кийинки толкундоолордо Ирандын динчил бийликтери жүздөгөн кишини камакка алган, алардын түрмөдө уруп сабалып зордукталганы, дайынсыз жоголгондор тууралуу маалыматтар болууда. Өз сайтында Мусави мындай кысымга карабастан нааразылык акциялары токтобогондугун белгилейт. Полиция жана төңкөрүшчүл гвардиядан студенттер күнүндөгү ар кандай мыйзамсыз чыгууларды катуу жазалай тургандыгы эскертилген. Акыркы күндөрү Иранда интернет байланышынын ылдамдыгы кескин төмөндөп кетти. Бул оппозициянын өз ара байланышын үзгүлтүккө учуратуу аракети катары баалануда. Associated Press'тин кабарлашынча, шаар тургундары электрондук почта кызматынан пайдалана албай калышкандыктарын, өкмөттүн оппозициячыл интернет сайттарын блокадасы күч алгандыгын билдиришүүдө.
Ирандагы соңку окуяларды Жаңыл Субжан баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүү Сулантабыз, азыр кабарчыбыз Айжан Шабатоева сизди ушул жуманын айрым олуттуу маданий окуялары жана жаңылыктары менен тааныштырат.
Жомкул атындагы спорт ордосунда аралаштын азил тамашасы аттуу долбоордун жыйынтыктоочу концерти өтөт. Кечээнин уюштуруучусу Рахман Разыков кабарлагандай, күлкү күйөрмандары бул концерттен мыкты деп тандалган сатиралардан тыңдашат.
Биз ошол табитке жараша бүгүнкү коомдогу болуп аткан бардык өзгөрүүлөрдү, саясатта болуп аткан чоң окуяларды сахнага чагылдырганга аракет кылабыз. Шайлоо жөнүндө бир 4-5 интермедия бар, ошолордун эң жакшыларды койдук.
Бул концертте ошондой эле Рахман Разыков түзгөн бешөө башка 5 кемпир тобунун бет ачары болот. 8 декабрда Бишкекте кыргыз эл артисти Досум Үсөн тобунун жетекчиси Юрий Бабков жеке концертин берет. Кечээ күнөөкөр кабарлагандай, бул концертке аны менен иштешкен бардык кесиптештери катышат.
Концерттин өзөгүн мен азыркы долбоорум ырдайлык кыргыз ырлары, мен иштеген Кош Жылдыздан катышат жеңүүчүлөрү, албетте менин кесиптештерим эстрада жылдыздары катышат, менин досторум кудулдар катышат, Досум Үсөндүн ардагерлери, азыркы Досум Үсөн.
9 декабрда Улуттук опера жана балет театрында Манас камералык оркестри жаңы концерттик сезонун ачат. Бул кече Кармен менен жолугушуу аттуу программа менен ачылат. Уюштуруучулар кабарлагандай, концерт эки бөлүктөн туруп, жүрүшүндө Моцарт, Шниткенин чыгармалары жаңырат. Ушул эле күнү Орус драма театры кайрымдуулук акциясын өткөрүп, анын алкагында «Салам, Париж» аттуу комедиясын тартуулайт. Шефренин чыгармасынын негизинде коюлган бул оюндун мазмунуна театрдын жетекчисинин орун басары Элина Смирнова токтолот.
Это мелодрама, которая рассказывает о судьбе иммигрантов, которые попадают в чужую страну.
Бул мелодрама чет жерлерде иштеп жүргөн эмгек мигранттары тууралуу баяндайт. Алар ал жактан кантип ишке орношкону, кандай шарттарда жашап, акча тапкандары тууралуу. Ошондой эле кубаныч кайгылары чагылдырылат.
9 декабрь күнү ошондой эле Улуттук филармонияда жылдын мыкты ыр күлкүсү аттуу концерт өтөт. Кечээнин уюштуруучусу Сагын Ниязалиева кабарлагандай, бул кечеге кыргыз эл артисти Канке Эралиева баштаган ырчы чоорчу кудулдар катышат.
Сакиш Попуш, Күтүш, Кулан Алимов, Абдыкадыр Матов, Бет поезддардын үй бүлөлүк театры, анан кыргыз элине сөзсүз өрнөк калганы чыга катышат.
11 декабрда кино үйүндө кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовду эскерүү кечеси өтөт. Анын алкагында маркум жазуучунун чыгармачылык өмүр жолун чагылдырган көргөзмө уюштурулуп, анын чыгармалары боюнча тартылган тасмалар сунушталат. Соңунда Айтматовдун кыргыз киносунун өнүгүшүнө кошкон салымдары туурасында талкуулар, баарлашуулар жүрөт. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Кечки азаттык жатасы, алдыдагы маданий жаңылыктарга кошумчалай кетерибиз. Ушул айда Индиянын түштүгүндөгү Мадурай шаарынын эл аралык 11-чи документалдуу тасма фестивалында Кыргызстандан 10 чакты даректүү фильмдер атайын бөлүмдө көрсөтүлгөн жатат. Бул тууралуу азаттыкка кыргыз киносун өнүктүрүү корунун куратору, канадалык режиссер Пол Ли маалымдады. Тасмалардын арасында Наргиза Маматкулованын «Мен жашагым келет», Акбек Дайырбековдун «Жээк», Темир Бирназаровдун «Баланын милдети», Шайтан көпүрөсү, Актан Абдыкалыковдун «Ий чуркап барат» деген өңдүү фильмдери бар. Берүү Сулантабыз эми байланышта веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Шайыр,
саламатсыздарбы? Азыр биздин интернет барагыбызга мурдагы коргоо министри, азыркы оппозициялык саясатчы Исмаил Исаковдун сотуна жана аскер прокуратурасы соттон аны 8 жылга эркинен ажыратууну сурашына байланыштуу пикирлер арыбын түшүп жатат. Маселен, Кыргызстандан чолпон Исмаил Исаковго саясий куугунтук башталгыча эң мыкты иштеген министр катары иштеп келген. Анын ишин эл баалайт. Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен ажыратып кесип койсо эле Бакиевдин телегейи тегиз болуп калабы десе Москвадан жарык деп катталган окурман Байкуш генералды катуу кыйна болушту окшойт. Жалгыз Исаков катуу иштеди 2005 жылдан бери, аны да көрө алышпады десе Бишкектен Чыңгыз. Эгер Бакиевдин командасында элге кадыры бар жана жоопкерчиликтүү деп эсептелген бир адам болсо, ал Исмаил Исаков болчу деп эсептейм. Ал кишиге куугунтук кылуу менен азыркы бийлик чыныгы жүзүн дагы бир жолу айкындады окшойт. Себеби ал киши бийликтин айрым кемчиликтерин кийинки учурларда ачык айтып баштаган болчу. Демек аны саясий айдыңдан жок кылууга бийлик канчалык деңгээлде кызыктар экендиги белгилүү десе Москвадан Расылбек. Өлкөдөгү ушундай окуяларды карап туруп жаным кейит, оппозицияга ишенейин дейсиң, бирок анда да ар түрдүү адамдар бар. Бакиевке жакпай качканы да, чыны менен иштей ала турганы да, жөн эле сүйлөп колунан эч нерсе келбегени да, убагында жегени да жебегени да бар. Мен ушул Исмаил Исаковго ишеничим артып бараткандай, албетте мамлекетти өнүктүрүштүн өтө акылдуу чындыгы генийлер керек. Эми ошол гениялдуу идеяларды ишке ашыруу үчүн патриот, эр жүрөк, генералдык сапаты бар акылдуу лидер керек деп ойлойм. Ошондо мамлекет оңолот. Мен айтайын дегеним, Исаковдун тегерегинде чогулуп дагы бир электен өткөн оппозиция пайда болсо экен деген тилегин айтат. Биз окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду. Улан,
рахмат сизге. ОВДО Азаткынын веб редактору Шайырбек Эркин уулу болду. Биз бул ушуну менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Кечки Азаткынын экинчи жарым саат ОВДО саат 21:00 болот. Ал эми жарым сааттан кийин ушул эле толкундарда жаштар берүүбүз Азаттык Плюсту угаласыз. Саламатта калыңыз.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Саламатсыздарбы, Азаттык Плюс берүүсүн баштайбыз. Микрофон алдында кесиптешим Айзада Касмалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу.
Кош убак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саат аралыгында биздин толкундан четтебей биз менен бирге болуңуздар. Анда алды бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөлү.
Копенгагенде климаттын өзгөрүүсү боюнча жыйын башталды.
Жаштардын патриоттулук сезимин кантип жандантууга болот?
Биздин эле эн атабыз, биздин мурунку муун, эмне үчүн төш кагып биздин учур жакшы болчу деп айтат? Себеби дегенде ошол учурда кандайдыр бир деңгээлде жаштарга арналган идеология бар болчу.
Норвегия өкмөтү айыл жергесиндеги аялдар үчүн 100,000 доллар бөлдү.
Ошондой эле бүгүн сиздерге апталык калем берүүсүн сунуштайбыз. Бул жана башка кызыктуу баяндар бираздан кийин эфир толкунунда тизмек менен жаңыра баштайт. Ага чейин соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар менен тааныштырып өтөлү.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Исмаил Исаковдун соту 17 декабрга калды. Бишкектеги гарнизондук аскер соту бул ишти карап жаткан судьянын ооруп калганына байланыштуу сот процессин келерки жумага жылдырды. Бүгүн мурунку коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу чечим чыгат деп болжолдонуп жаткан. Исаковдун коргоочусу Азимбек Бекназаровдун кабарлашынча, сот имаратынын алдына 500 чукул адам чогулду. 30 ноябрда мамлекеттик айыптоочу Исмаил Исаковду 8 жыл эркинен ажыратып, аскердик чинин алып, үй мүлкүн мамлекетке өткөрүп алууну суранган. Мурунку коргоо министрине кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылууда. Исаков бул иш аракеттерди саясий буйрук негизинде жасалып жатат деп билдирип келет. Алайлыктар Исмаил Исаковду коргоп нааразылык акция өткөргөнү жатышат. Алай райондогу Исмаил Исаковду коргоо комитетинин төрайымы Курманжан Сапарбаева азаттыкка аталган комитет нааразылык акциялар тууралуу аймактагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө маалымат беришкенин билдирди.
Нааразылык акциясын биз закон боюнча 7 күндөн кийин келип числосун жаздык, 7 күндөн кийин өткөрөбүз. Исаков Исмаилдин актыгына жетишибиз керек да, биз эл иш тынчы.
Мындан мурдараак Алай коому мурунку коргоо министри Исмаил Исаковду коргоп президентке кайрылуу жөнөтүшкөн. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму кыргызстандык укук коргоочулар үчүн терроризмге каршы күрөшүү жана адам укугу тууралуу Бишкекте семинар өткөрүп жатат. Иш чара 2 күнгө созулат. Анда негизги көңүл экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүүдө адам укугун сактоо маселелерине бурулат. Семинарда бейөкмөт уюмдардын орду тууралуу талкуу болот. Бул тууралуу ЭКК'нун маалымат кызматы кабарлады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги коомдук жайларда жаңы жылдык салтанаттарда жардыруучу заттарды колдонгондо өрт коопсуздугу канчалык сакталарын текшергени жатат. Бул тууралуу аталган министрлик бүгүнкү жыйынында маалымдалды. Өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев мындай иш аракеттер Орусиянын Пермь шаарындагы ири өрт кырсыктан кийин жасалып жатканын билдирди. 5 декабрда Пермь шаарындагы Хромая лошадь кафесиндеги өрттөн 100 ашык адам каза болуп, дагы 130 жараат алган. Бишкекте Балаты базары ачылат. 9 декабрдан баштап шаар башчы Нариман Төлеевдин жардыгы менен Пишбек базарынын алкагында Балаты жана жаңы жылдык шаан шөкөткө керектелчү буюм тайымдар саткан базар ачылат. Бишкекте бул жайдан башка жерде балатыларды жана жаңы жылдык буюмдарды сатууга тыюу салынат. Шаар жетекчилиги бул иш аракеттери жаңы жыл алдындагы болчу кымгууттукту иретке келтирүү үчүн жасалып жатканын жана кырдаалга тартип коргоо органдары менен бирге көзөмөл жүргүзөрүн билдирди. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Гүлай Машакеева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеги Улан Эшматовто.
Дания башкасы Копенгагенде климаттын өзгөрүшүнө арналган ырлык жыйын башталды. 12 күнгө созулуучу жана тагдыр чечер бул жыйын климаттагы өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү үчүн глобалдык макулдашуунун негизги багыттарын макулдашуу максатын көздөйт. 192 өлкөнүн өкүлдөрү анын жүрүшүндө абага бөлүнүп жаткан булганчы газдардын көлөмүн кыскартуу, бул багытта жакыр өлкөгө жардам көргөзүүнүн механизмдери, кургакчылык, суу ташкындардан деңиздердеги суунун көтөрүлүшүнөн коргонууга байланышкан маселелерди талкуулашмакчы. Конференциянын жыйынтыктоочу күндөрүнө катышуу ниетин 100 ашуун өлкөнүн мамлекет башчылары билдиришти. Учурда дүйнө өлкөлөрүнөн 700 талап кылынган эң башкы максат климаттын өзгөрүүсү боюнча азыркы аракеттеги документ Киото протоколун 2013 жылдан тарта алмаштыра турган келишимге ээ болуу. Иран полициясы демонстранттар таратуу үчүн күч колдонду. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдирүүдө. Алардын айтымында полиция Тегерандын борбордук аянтына бүгүн өкмөткө каршы уран чакырыктары менен чогулган демонстранттар таратуу үчүн көздөн жаш агызчы газ жана желим таяктарды колдонду. Күбөлөрдүн айтымында ошондой эле оппозициянын бир нече жактоочулары камакка алынган. Демонстранттар бири бири менен сүйлөшө албоо үчүн Тегерандын борборунда мобилдик телефон байланышы өчүрүлгөн. Нааразылык акциясы 53 жыл өлкөнүн шах башкарган доорду 3 студент өлтүрүлгөн күндү эскерилип жатканы тушташ уюштурулган эле. Оппозиция өз жактоочуларын Тегерандын өкмөт уюштурган демонстрациялар өтүш жайына президент Ахмадинабадтын июнда талаштуу президенттик шайлоонун жеңиш деп табылышына нааразылык билдирүү үчүн кайрадан чогулууга үндөгөн болчу. Полиция жана революциянын сакчылар корпусу мыйзамсыз демонстрацияларга каршы катаал чаралар көрүлөрүн эскерткен. Бүгүн кандай кагылыштар болгонун көз карандысы булактары аркылуу тактоо мүмкүн болгон жок, анткени батыш маалымат каражаттарына бүгүн ККН чагылдырууга тыюу салынган. Орусия бүгүн аза күтүп жатат. Аза күтүү Перим шаарындагы түнкү клубто орун алган өрттүн курмандыктары үчүн жарыяланды. Өткөн ишембиге караган түнү Перим шаарынын Ак Сагат Атлан клубунда чыккан өрттөн 112 киши каза тапты, 100 ашууну жаракат алды жана бул Орусияда соңку жылдары орун алган эң ири трагедиялардын бири болду. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Өрт коопсуздук эрежелерин сактабаган үчүн түнкү клубдун менеджери баштаган 4 адам айыпталууда. Орус маалымат каражаттары болсо трагедиянын себептери катары коррупцияны жана шалакылыкты белгилешти. АКШ президенти түрк өкмөт башчысы менен жолугат. Барак Обама менен Режеп Тайип Эрдоганын бүгүнкү сүйлөшүүлөрүндө Ауганистан, Ирак, жакынкы чыгышка байланышкан маселелер талкууланары күтүлүүдө. АКШ Түркиянын аймактык держава жана мусулман дүйнөсүндөгү өнөктөшү катары таасирин аймактын кээ бир шиленишкен көйгөйлөрүн чечүү үчүн колдонууну каалайт, бирок бир катар маалдуу маселелер боюнча эки тарап кайчы көз карашты кармалат. Маселен, АКШ Түркия Талибан менен Ал Кайдага каршы күрөштө көбүрөөк роль ойносун көздөйт, бирок түрк премьеринин айтымында Анкара аскерлер жагынан буга чейин эле салым кошкон. Иранга өзөктүк программасына улам санкция киргизүүдө да АКШ менен Түркиянын туруму эки башка, Вашингтонду Түркиянын Израиль менен соңку талаш тартышы да камтамага салууда. Молдовада Молдова парламенти президентти шайлай алган жок. Президентке көрсөтүлгөн жалгыз талапкер учурда парламентте көпчүлүк түзгөн Европага интеграция альянсына кирген 4 партиянын биринин лидери Мариан Лупу бүгүнкү добуш берүүдө 53 гана добуш алды. Президентти шайлануу үчүн кеминде 61 добуш талап кылынган. Оппозициядагы Коммунисттик партиянын депутаттары добуш берүүдөн бул иретте баш тартышты. Владимир Воронин жетектеген коммунисттер буга чейин 10 ноябрдагы добуш берүүндө бойкоттошкон эле.
Жаңылыктардын толук топтому жана биздин берүүбүздөн кетчү баяндардын бардыгын биздин интернет баракчабыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын өзү менен.
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Президент Барак Обама климаттын өзгөрүүсү боюнча Копенгагенде бүгүн башталган 12 күндүк эл аралык жыйындын жабылышына катышат.
Ак үйдүн бул кабарын талдоочулар климаттын ысышына каршы күрөштө дүйнө өлкөлөрү бир тыянакка жакындап калуусу иретип баалашты. Мурда Обама улуттар уюмунун Копенгагендеги жыйынын ачылышына келет деп кабарланган. Кеп кезеги Амирбек Азам уулунда.
Президент Обама климаттын өзгөрүүсүнө арналган Копенгагендеги жыйынга 18 декабрда келет. Бул жыйын чечим алчу күн болгондуктан ага кеминде 65 мамлекеттин лидерлери катышары айтылууда. Ак үй мурда Обама 9 ноябрда Ослого Нобелдин эл аралык тынчтык сыйлыгын алганы баратып, улуттар уюм өткөргөн Копенгагендеги жыйынга баш багып кетет деп кабарлаган. Обама өзү ноябрда эл аралык келишимди түзүүгө пайдасы тийсе гана Копенгагенге барарын билдирген эле. Копенгаген саммитинин күн тартибинде дүйнөнүн ири өлкөлөрү өндүрүштүк газдарды кыскартуу жана өнүгүп бараткан өлкөлөрдү каржылоо боюнча бир келишимге барууга тийиш. Мындай үмүт ноябрда Кошмо Штаттар, Индия жана Кытай биринчи жолу өндүрүштүк газдарды бөлүүнү азайтуу боюнча өз сунуштарын ортого салгандан кийин пайда болду. Бул үч держава тең глобалдык жылуулукка каршы күрөшүү боюнча 1997 жылкы Киото протоколуна кол кое элек. Барак Обаманын Копенгаген жыйынына катышуусу сүйлөшүүлөрдүн саясий маанисин жогорулатат деп санайт Евробиримдиктин учурдагы төрагасы Швециянын премьер-министри Фредерик Райнфелд. Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Баррозо ноябрда билдиргенге караганда саммиттин максаты бул келерки 20 жылда глобалдык температуранын 2 градустан көп ысышына жол бербөө.
We cannot negotiate against.
Биз табияттын мыйзамына, илимге каршы сүйлөшө албайбыз. Глобалдык температуранын жогорулашына байланыштуу, биз илимпоздор айткандай, максимум 2 градуска гана ыноубуз мүмкүн.
In terms of increase in global temperature.
Деп билдирген Баррозо. Непал өкмөтү да Копенгаген саммитин утурлай, дүйнөдөгү эң бийик чоку Эвересттин этегинде атайын жыйын өткөрдү. Премьер-министр Кумар өкмөттүк кеңешмеден соң Гималай тоолорундагы мөңгүлөр ылдам ийири баштаса, региондо суу менен камсыздоо каттуу коркунуч туудурат деп билдирди кабарчыларга. Бүтүн дүйнө биригип проблемага каршы күрөшүүбүз зарыл. Карагыла, климаттын жылыганы адамзатка тескери таасир этүүдө деп, маселеге дүйнөнүн көңүлүн бургубуз келет. Деди Непалдын премьер-министри Кумар. Көпчүлүк өлкөлөр өнөр жайышканалары менен күнөсканалар бөлгөн газдын климатка тийгизген таасирин түшүнүшкөнү менен аны азайтуу боюнча али бир пикирге келише элек. Ошон үчүн дүйнө лидерлери өндүрүштүк газдарды бөлүүнү чектөө боюнча Копенгагенде базалык бир чен өлчөмдү кабыл алабы азырынча белгисиз.
Сиздер Амирбек Азам уулунун материалын тыңдадыңыздар. Ободо Азаттык Плюс жаңырууда. Микрофондо Айзада жана мен Эдил уктурууланат. Эми берүүстү патриоттуулук темасына байланыштуу талкуу менен улантсак, учурда жаштардын мекенчилик сезими канчалык? Канткенде биз жаңы муундун патриоттуулугун жандан талабыз. Эмне үчүн биздин жаштар өз мекенин сезе алышпайт?
Ушул суроолордун тегерегинде уюштурулган талкуубузга Акшымкар кут уюмунун өкүлү Анвар Боронбаев, жаш тарыхчы Чыңгыз Амантур уулу жана жаш саясаттануучу Бакыт Маткеримов чакырылган. Берүүнү Акан Иманов алып барат.
Биздин талкууга куш келипсиздер. Айтсаңыздар, учурда Кыргызстанда мекенчилдик, жаштардын патриоттуулугу кандай абалда? Бакыт мырза, жаш саясаттануучу катары сиздин пикириңиз.
Бүгүнкү күндө мени менен бир жерде турган жигиттер талашпаса керек. Вообще-то жаштардын арасында патриоттук сезимдер жок эсе деп айтуудан алысмын. Бар, бирок канчалык деңгээлде экенин билиш өтө оор. Жаштардын патриоттугун көтөргөн, улуттук аң сезимди көтөргөн, элдин көзүнө көрүнгөн чыныгы иштер жок эсе. Эмне деп айтып атышат мына? Кыргыздардын дейт боз үйүн, калпагын бозосун дейт. Казактар уже патенттеп алган дейт. Эми Манасты Кытайлар патенттеп алды. То есть кыргыздын улуттук аң сезиминин түзө турган формасын башка улуттарга тарттырып ийип, анан биз эмнеден негизинде жаштарды тарбиялайбыз? Анан биздин жаштар эмнеге жетти? Ар ким өзүнүн фундаментин түзө албай, эң кичинекей айлык акыларга иштеп, үй бүлөсүн бага албай жатса, анан кайдагы мамлекеттик деңгээлдеги патриотизмди ойлойт элем? Мына советтик мезгил менен азыркы мезгилди салыштырып болбойт. Бүгүн жаштар үчүн идеология деп, өз үчүн жашоо деген түшүнүк, андан башка эч нерсе жок. Тамекини рекламалаганча же аракты рекламаганча патриоттукту, мамлекеттик деңгээлди, улуттук аң сезимди улут жөнүндө рекламаласа канчалык деңгээлде бир түшүнүк пайда болмок да?
Чыңгыз, сиздин көз карашта жаштардын патриоттуулук сезими бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде турат? Жаш тарыхчы катары кандай пикирдесиз?
Менин түшүнүгүмдө бул мекенчилдик ата энеден дагы, баладан дагы, керек болсо кара жандан дагы өйдө турган сезим болуш керек да. Мисалы үчүн дагыстандык акын Расул Гамзасов: эртең тилим жок болору чын болсо, анда жакшы бүгүн өлүп калганымды айтпайбы? Бул дагы мекенчилдик. Башкача айтканда, тилге күйүү, жерге күйүү, элге күйүү, бардык чөйрөдө биздин мекенчилдер болуш керек. Мисалы үчүн кече келе калып эле, бүгүн граждандыкты ала калып эле, мен деле Кыргызстандын патриотумун деп анан беш колун матырып эле жеп ичкенге киришет э. Биздин көп эле мисалдарды көрүп жатабыз. Жеп ичип туруп кетип калгандарды да билебиз э. Мисалы үчүн Сиглаевди билебиз, Кузнецовду билебиз, андан кийин Танаевди билебиз, андан кийинкилерин деле билебиз да. Буларды мекенчилдик деп айтканга мүмкүн эмес. Мекенчилдик болуш үчүн ошол мекениңе, элиңе, жериңе деген ата бабалардын каны төгүлүш керек, маңдай тери төгүлүш керек, көздөн аккан жашы төгүлүш керек. Мына ошондон эле мекенчилдиктин баркына жетебиз да.
Анвар мырза, Акшумкар Кут мекенчил жаштар уюмунун өкүлүсүз, патриоттуулук жаатында көптөгөн иштер жүргүзүп атасыздар да. Ошо сиздин байкашыңызча бүгүнкү күндө жаштардын абалы кандай да? Мына мекенчилдик сезими тууралуу сөз кыла турган болсок,
азыр мен көчөгө чыгып патриотмун десем элдин баары башкача карайт да. Себеби ошондой аң сезим коомдо калыптанып калган. Азыр патриот болуш жеке адамга утуш алып келбейт дегендей да. Себеби патриот деген биринчиден кандай болуш керек? Патриот деген өзүнүн кызыкчылыгынан элдин кызыкчылыгын жогору коюш керек биринчиден. Экинчиден өзүнүн ошол кызыкчылыктарын баарын көпчүлүккө курмандык кылганды билиш керек. Мен жашайын, менден кийин топон суу каптап кетсе да мейли деген ойлонуу стереотипинен биз алысташыбыз керек да. Жаштарды айта турган болсок, биздин мамлекеттин алкагында алганда закон ченемдүү эле багыт менен өнүгүп келатат. Мамлекеттик жаштар программасы болобу, билим берүү тармагында болобу, жаштарга арналган патриоттулукту өнүктүрүү тармагында эч кандай иш аракеттер жок да мамлекет тарабынан. Демилге биз тараптан көтөрүлөт дагы ошол жаштар департаменти деген бар. Ал баягы уюштуруу иштерине гана жардам берет. Каржы маселеси мамлекеттик казынадан бөлүнөт дагы ал кагаз жүзүндө калып калат.
Анвар, рахмат. Бакыт мырза, мына сиз саясаттануучу катары Кыргызстандын символикалары болгон желек, гербти айта турган болсок, гимн тууралуу кандай пикирде да жаштар?
Азыр сиздер билесиңер, автомашиналардын номеринде ар бир бурчунда Кыргызстандын желеги жүрөт. Кечирип койгула, бул учурга чейин ошо жогорку кеңеште эле көтөрүлүп сөз болгон, керек болсо жана плавкилерде Кыргызстандын желеги жүрөт. Ушул деңгээлге мамлекет тарабынан көз салынбай, ушул мамлекеттин ыйык нерселерин ушул деңгээлге жеткирип койсо, анан мамлекетти карап ошондой түздөнүп жаткан жаштар кандай деңгээлде болушу мүмкүн?
Чыңгыз мырза, бул символдордун тарыхтагы орду жана ошол эле маалда тарыхтагы инсандар, улуттун патриоттору тууралуу сөз кылып берсеңиз.
Ушул мамлекеттик белгилерди айтып атпайсызбы? Гимн, герб, желек жөнүндөчү. Герб менен желекти көргөндө жүрөк толкуп, гимнди укканда каның дүргүп, эбеденин эзилип кете тургандай болуш керек да. Анан кээде колго төштү коюп кошулуп алып ырдасаң, гимн бүткөндөн кийин бир топко чейин жакындарыңдын шылдыгына кабыласың да, ой сен шумдук патриот болуп кетипсиң го депчи. Мына көрдүңөрбү, аң сезимден болуп атпайбы мунун баарычы?
Сиз мекенчилдик багытында кайсы инсандарды мисал катары айтат элеңиз да мына тарыхтанчы?
Жусуп Абдрахмановго бүткүл жалпы казак журчулугудагы карыздар деп айталар элем да. Себеп дегенде Борбордук Азиядагы ачарчылыктан сактап калууга, анын саясий эрки, ошо элин сүйгөндүгү ишти аткарууга түрткөн, аны өз кара башын өлүм күтүп турса дагы ошону билип туруп ушундай ишке барган. Же болбосо мына тарыхтан алалычы, байыркы мезгилде Барысбек ошол өлөр алдындагы сөзүндө айттырып атпайбы, ошол эстеликтечи? Мени энеми 10 ай көтөрүп дейт, кыргыз эл үчүн төрөпөрдү дейт, мен эми бүгүн өлдүм дейт, кумарым канбай кетип баратат, элимди сүйүп дейт, элиме канбай кетип баратам дейт. Азыркы биздин чоңдорду мен дайым ушуну мисал кылам да, биздин чоңдорду эгер өлтүрүп же болбосо өлөр алдында сөзүңдү айтчы десе айтат болуш керек да. Мен кумарым канбай баратат акчаларга, байлыкка деп айтышым мүмкүн да, бирок мекениме, элиме кумарым канбай баратат деген чоң барбы азыр бизде?
Анвар мырза, сөз сизде.
Бул жерде айтып көрсөк, Орусиянын мурдагы империалисттик саясатынын жаңырыгынын астында жашап атабыз десек болот да. Орус тилинин деле расмий деген макамын алып салуу боюнча ошол нерсеге дагы саясий эрки жетпей аткандыгы буга далил болуп эсептелет. Биз ушул мамлекетке, ушул бейиштин төрүндө болгон кооз жерге жетишибиздин тарыхы биздин ата бабаларыбыздын баатырдыгынын шарапатынан биз ушул жерде жашап атабыз десек болот да. А биздин келечек муун биздин баатырдыгыбыздын шарапатынан жашайт. А бүгүн ошондой баатырлар чыгышы керек болуп атат да.
Эмне кылуу керек? Кантип жаштардын патриоттуулугун өстүрүп, жаңы мындай жаш муунду өлкө үчүн күйгөн мекенчил жаштарды кантип өстүрөбүз деген суроо туулууда. Мына Бакыт мырза, сизден баштасак.
Мамлекет тарабынан катуу күч жумшалса, элге сиңирип да коет андай нерселерди.
Өлкөбүздө мекенчилдикти өнүктүрүш үчүн, аны ар бир адамга сиңириш үчүн биринчи кадам бул эки тилдүүлүктөн баш тартышыбыз керек да. Кыргыз тилин расмий дейбизби, мамлекеттик тил дейбизби, улуттук тил дейбизби, өзүн гана калтырышыбыз керек да. Бүткүл мамлекеттик иш кагаздар кыргыз тилине өтүш керек да. Эгерде ошого чамасы жетпей атабы, акырындык менен өнүктүрүшүбүз керек. Мына ошол кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек. Андан кийинки кадам бул билим берүү тармагын абдан жакшы колго алышыбыз керек да, ошол мекенчилдик багытка ыктап турган, ошол жактап турган система, түзүм орнотушубуз керек. Андан кийинки кадам бийликте турган ар бир адам элдик салтты, кааданы, наркты, айтор улутка эмне тиешелүү болсо ошонун баарысын ошо кан жанына сиңирген, чучугуна чейин сиңген адам болуш керек да. Мына ушундай иш чараларды кылсак, анан мекенчилдик анан өзүнөн өзү эле бизге сиңип, өзүбүз эле мекенчил болуп кетебиз.
Сиздер Акан Иманов уюштурган патриоттук темасындагы талкууга күбө болдуңуздар. Ободо Азаттык Плюс жаңырып жатат. Микрофондо Айзада жана мен Эдел. Уктуруусун антабыз.
Достор, бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз эдем эрмин сезбеген жаңы муун деген темада болот.
Психологдордун айтымында баланын 2 жаштан 7 жашка чейинки учуру анын кийинки тагдырында адам катары калыптануусунда чоң ролду ойнойт.
Учурда Кыргызстанда жаш атыны акча табуу, коомдо жогорку тепкичти алуу менен алек болуп, балдарын бала багуучу аялдарга бактырган көрүнүш көбөйдү.
Бала баккан аял эненин ордун толуктай алабы?
Деги эле чоочун адамдын көз алдында өскөн баланын келечектеги жүрүм туруму, жашоо көз карашы кандай калыптанат?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаш тартобу улуу муундун өкүлдөрү, жаш эне, психолог жана бала багуучу айым менен бирге жооп издейт.
Google Түр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордулуошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе бүгүн кечки 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Кыргызстандын айыл жериндеги аялдардын экономикалык абалын жакшыртуу максатында Норвегия өкмөтү 100,000 доллар бөлдү. Бул аялдардын укугун коргоо, жакырчылыкты жоюуга багытталган атайын долбоордун алкагында берилүүдө.
Долбоордун алкагында Кадамжай районунда малинаны кайра иштетүү ишканасын, кара сууда ирригациялык системаларды, кеминде сүт кабыл алуу пунктун, токтогулда насос станциясын ачуу жана башкалар пландалып жатат. Бул тууралуу Азатка Юнифемдин Кыргызстандагы менеджери Асыл Жакиева маек учурунда билдирди. Анда маекти чогултуңдасак.
Эң биринчиден караштырып чыктык да, кандай жол менен бул фонд малы грантты деген иш жүзүнө ашырабыз или кандай жол менен элге ушул грантты жеткире алабыз деп, кандай уюмдар катыша алат ушул долбоордо деп, аларды деген отбор кылдык. Эң биринчи окутуу үчүн, ориентационный тренинг өтүш үчүн. Биринчиден социальный мобилизацияны кандай жүргүзүш керек, ошолордун ыкмаларын үйрөтүп 2 ай мөөнөт берилди ошол организацияларга. Алар деген ушул проектный заявканы или болбосо долбоорду иштетип чыгыш керек, айылдарында иштеп туруп ошол социальный мобилизацияны жүргүзүп, кандай проблемалары бар аны карап чыгып, ошонун ичинен талдап чыгып, кайсынысы эң көйгөйлүү, ошол көйгөйлүү деген проблемалар именно эмне менен байланыштуу болуш керек, именно жанагы экономический безопасность анан энергетический безопасность деп атабыз да, становление инфраструктура деп тиги орусча айтканда. Аялдарга деген кандай өзүнүн таасирин көргөзөт, аялдардын деген канчалык ишин жеңилдетет экен деген тиги көрсөткүчтөр менен ошол карап чыгып, анан ошон менен тиги талдап 29 проект келип түшкөн. Ошонун ичине 10 проект утуп алды, 10 айылдан чагаражат бөлүнгөн. 100,000 доллар болчу.
Норвегия өкмөтүнөн келген акча канчадан жана кандайча бөлүнөт?
10,000 долларга чейин болчу, проекттин условиясы боюнча деген ошондой болчу. 10,000 долларга чейин, өз жагынан дагы өз жактарынан кошумчасы 20%ке чейин болушу керек болчу, акчалай же болбосо натуралай.
Бул долбоордун алкагында жана малина кайра иштетүү ишканасы ачылат экен Кадамжайда, э? Ушу дагы кандай ишканалар ачылат, ошоодо токтолуп кетесизби?
Например, ушул малинада алар жазып атышат, 5 кем эмес биринчи жылдары деген жумушчу орун пайда болот дейт, постоянно иштей турган ушул жерде. Андан тышкары дагы это бул Баткен областында болгон долбоор болчу, Ош областында деген үлүш жерлеринде деген суу менен камсыздыкта турган аркты тазалайбыз деп долбоор жазышкан болчу. Ал жерде эң негизги мындай бир өзгөчөлүгү транзит деп коет, вот бир айылдан экинчи айылга деген бир айылдын аркылуу өтөт экен да, анан ошол жерден арыктарды жырага чөйрө деген сууларын алып кетип эле тигилерге жетпей калат экен. Айылдан өтө турган арыктарды бетондойбуз дейт. Эгерде ошол проблеманы жакшынакай этегине чыгышса, то элдин баары ошол жерде деген суу менен камсыз болот, жерлерин сугалып турган. Жалал Абадта деген суу насосту деген ишке киргизиш керек да, союз учурунда жана токтогул ГЭСин ачкан кезде ошол жердин айылдын деген жери, өзү айылдын орду деген суунун астында калган да, анан союзда деген аларга инфраструктураны түзүп беребиз деген, бирок жетишпей калганда эле ошол жерге насос койгон экен. Айылга любой поливной жол болсо питьевой болсун тиги насос аркылуу кирчү экен. Ошол насосту деген оңдошубуз керек деп көтөрүп чыккан эң негизги проблема болчу. Чүй областында деген сүт проблемасы болду да. Ошол айылда азыр билебиз мал көбөйүп калды. Анан сүттү деген тиги кайра иштеткенге топтош сатыш үчүн сүт сатканы деген аябай жай учурунда. Анан элдер ошону проблема кылып көргөзүп чыгып сүттү деген топтоп элдер өздөрү ошо жерде деген кичинекей бир сактагыч коюп туруп анан кийин топтоп туруп чоң көлөндө Бишкек сүткө деген кымбатыраак баада тапшырабыз деп. Көлдө болсо деген проблема биринчи менен төртүнчү класска окуп турган кичинекей мектеп жылыткыч системасы жок экен. Ал жерде именно ден соолук менен байланыштуу болуп атат өспүрүм балдардын анан ошо жерде иштеген мугалимдердин.
Булар 10,000 долларга чейин акча алып анан ишин улантышат. Алар кийин бул акчаны төлөп беришеби же кандай негизде берилет?
Бул деген ал кайтарылып берилбеген деп көргөзүлөт. Кайтарып бербейт ал сумманы. Ошо жерде жумушчу орун ачылып иштешет. Андан ары ошол объектини кантип иштетип кете алышат? Туруп калбастан же болбосо ошо ойдон урап калбастан да. Ошону дагы басымдуулук кылып көргөзүшкөн. Кандай результаты болуп аткан экен деп.
Бул Юнифемдин Кыргызстандагы менеджери Асыл Жакиева болду. Ага суроолорду узаткан кабарчыбыз ханым Күлекеева.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Бизге калем берүүсүндө берүүнүн бул жолку каарманы Бишкек шаарындагы номер 39 орто мектептин 11 классынын окуучусу Жаркын Жаныбек кызы.
Ал алгач ырга обон чыгарууга кызыгуу артканы менен учурда поэзия дүйнөсүнө көбүрөөк басым таштап алган жаш калем ээси менен кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова маектешкен.
Ысык көл тоо койнуна жарашкан ысык көл кыргыз деңизи суктанып ар ким карашат көркөмү сонун жеримди айтууга такыр сөз жетпейт акактай тунук көлүңдү. Соң көл күзгүдөй болуп жылтылдап соң көлүм жатат чокуда жээгинде жүрөт жайылып малдары жүрөт коктуда туптунук сонун соң көлүм жайгашат жайлоо чокуда балыктар сүзсө кошулуп жылкылар үркөт кокшуруп керемет жайлоо соң көлүм көркү кенсин көлүмдүн ай аламга даңкталып арта берсин көркөмүн. Окуу жаштын талабы, окубай билим алабы, кош аман бол алтын жер, ушул сөздүн аягы. Асмандагы жылдызга асылган менен кол жетпейт. Биз өңдү жаштын башына нелер келип не кетпейт. Чыгармачылыктын негизи өзү жөн эле бир жактан үйрөнүп же жасап алууга болбойт да. Бул чыгармачылык ушу адам жан дүйнөсүнөн чыккан. Чыгармачылык мен үчүн мен досум деп айта алам. Мен негизи чыгармачылык менен ыр жазайын деген оюмда мен көп деле жок болчу да. Мен негизи атам каза болгондон кийин бир ыр жараттым да. Ошондон кийин эле анан ырлар уланып жазалат экенимди айлана чүрөмдө элдер байкап анан мени жазсаң дегенден кийин эле жазып калдым да. Анан ошентип мен чыгармачылык менен достошуп калдым деп досум деп айта алам.
Бүгүнкү күндө эми ушул мектеп жашындагы окуучулар арасында чыгармачылыкка кызыккандар көп ушул шаарда.
Шаарда мен чыгармачылыкка кызыккандарды көп деле көрө элекмин. Анткени же мен аз байланышамбы же кандай менин өзүмдүн билген жаштарымда өзүм билгендердин арасында көп чыгармачылыкка кызыккандар аз.
Эмне себептен деп ойлойсуң бул?
Мен ойлойм чыгармачылыкты баа албагандыгыбыз үчүн депчи. Баркы жок эмес. Жай башталды. Жаз өтүп жай башталды кандай сонун. Жайкалат жашыл шибер көп-көк болуп. Көк шибер аяк айда жаткан барат. Тоо башы аппак болуп мойнун созуп. Жаз өтүп жай башталды кандай сонун. Талада гүлдөр жайнайт нечен түркүн. Сугат чыр шымаланып сугат баштап. Жаз кесте обон салып айдо ачкан. Жайлого малчы айдап малын. Өтөкө жайланышып тигип жатыр адилет эмгегинен баар табышат алардын бири мыкты бири баатыр жаз өтүп жай башталды кандай сонун көңүлдүн жоо дартын алып учат мекеним жай күнүндө пейли сонун ар дайым уулдарына берип кубат. Мугалимдер энатадай барына, айта такыл барыбызга жалына, сенин берген зор билимиң алдында, атактуулар атактуудур жалпыга. Жакшы бол деп айтып сөздү кайталап, сенин берген билимиңди аркалап, келет дайым күбө болуп чартарап, сиздер берген кооз билим алдында, биздин мектеп гүлдөйт дайым салтанат. Энеке эркелетип бакканыңа, үшүсөм жылуу төшөк жапканыңа, карызмын кутул алгыс өмүр бою, тогуз ай тоголотуп бакканыңа. Энеке баркың сезбейм жанымда сенин барыңда, сенден узап алыс жака барганымда, баркың сезем сагынамын кагылып бир карааныңа. Энеке аппак жолук салынганың, жарашат алтын сөйкө тагынганың, энеке ичкен ашың жерге таштап, балаң үчүн беш мүнөттө кайда калат ал апайың.
Калем берүүсүнүн бул жумадагы чыгарылышынан сиздер Бишкек шаарындагы номер 39 орто мектептин 11 классынын окуучусу Жаркын Жаныбек кызынын ырлары менен тааныша алдыңыздар. Биз келерки жекшемби күнү кайрадан кездешебиз. Жазгул Жаманкулова, Бишкек.
Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен студияда мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу болдук.
Биздин берүүбүзгө карата пикир сунуштарыңыздарды билдирип турууну унутпаңыздар. Биз менен байланышуу телефондору мурдагыдай эле 31 61 71 жана 31 61 60.
Сиздер тыңдаган баяндардын баардыгы Азаттыктын интернет баракчасында жайгашкан. Интернет баракчанын дарегин айта кетелик: жаштар азаттык чекит kg.
Анда эмесе оорукку жолушканча саламатта туруңуздар.